Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Parhainta torstaita, rakkaat podcastin ystävät. Täällä on Kimantti ja herra Antti Mäkinen ja yhteys on luotuna, kiireinen yhteys on luotuna paikallaan olevaan Kimmo Timoseen, joka oletettavasti on tänään sisätiloissa.
Hei, loistava uutinen. Tänään ollaan sisätiloissa, eli kylpyhuoneen remontti on valmis ja tuli hienoa jälkeä, niin nyt saa vihdoinkin istua tässä ihan oman tuolin ääressä.
Näin, sinä istut siellä rauhallisesti kotona ja minä voin kertoa, että minulla on ollut kiire viimeisen 45 minuuttia. Ennen kuin pääset siitä minua morkkaamaan, niin tunnustan rehellisesti, että mokasin. Eli tulin hyvissä ajoin tänne radiolle ja ajattelin, että nyt valmistaudutaan podcastin tekemiseen, kunnes yksi pieni liitini unohtui kotiin. Ja tässä tulikin niin sanottu munaravi sen rauhallisuuden tilalle.
Eikö mä ensinkin kysy, että mitä siellä, kun pikkusen puuskutat, tulee ihan tänne asti.
Tää on vitoskerroksessa tää radio, missä mä oon, ja toi hissi on älyttömän hidas, mä juoksin rappuset ylös tullessani tänne, että mä käytin joka sekunnin, mitä mä vain pystyin kiristämään, niin nyt
ei, se on hirveä. Hei, se on muuten hirveä fiilis, kun oot johonkin valmistautunut ja sitten jotain puuttuu ja pitää lähteä hakemaan. Niin sen mä tiedän ton tunteen. Joo. Ei ole mukava.
Ei ole mukava. Ja just niin kuin normaalisti, kun tähän tuun, niin mulla on aina miljoona ja yksi säätöä, mihin mä tuun. Ja sitten tehdään tää jakso. Ja tässä kerkeä niin kuin rauhoittuu. Ja nyt mä oikein niin kuin pelasin itteni sillä, että mä kävin reenaamassa. Ja sitten tuossa yksi toinen perhejuttu tuli hoidettua. Ja sitten mä kävin syömässä ja mä tuun kerrankin hyvissä ajoin tähän näin. Niin eikö silloin just tuu niin kuin se asia, että no niin, nyt se liitin ei olekaan mukana. Ja sitten kauhea kiire.
Mutta no, tässä ollaan. Mutta ensi kerran, kun mietit, ensi viikolla kun tehdään tätä, niin mietit aamulla, kun lähdet kotoa, että hei, mä oon vaan 5 minuuttia myöhässä, niin silloin menee kaikki nappiin.
Niin on. Mutta ehkä tässä kohtaa on iso kysymys se, että miltä teidän kylpyhuone nyt näyttää? Onko se tyytyväinen?
Ei, tuli kyllä hyvää jälkeen. Täytyy myöntää, että vähän liian kauan otti, mutta siinä oli vähän kipeyttä korjaajille välillä, että annetaan heille siitä anteeksi, mutta sanotaanko näin, että en olisi itse osannut tehdä.
Joo, se kävi viime jaksossa kyllä ilmi.
niin kuin ei tiedä, mikä sauma
väliainetta sä olit sinne laittamassa, niin se kävi niin kuin sillä ilmi, että sä pystyt sitä tekemään.
en pysty, mutta täytyy myöntää, että mä siinä niin kuin sivusilmällä välillä kävin sitä vilkaseen, mitä ne tekee, niin se on kyllä tavallaan kiinnostaa minua, että pitäisi pikkusen olla enemmän mukana. Niin joskus jopa osaisi itse tuon tehdä, mutta ei vielä.
Joo. Se on, mä jäin viimeksi muuten lause kesken, niin mä nyt mainostan tässä meitä julkisesti meidän kuuntelijoille. Eli Audio Awards, taitaa audioawards.fi olla. Se on toki tuon kilpailijan suplajärjestämä audiopalkintojuttu vuoden podcastista ja muista, mutta meillä on kunnia olla siellä ehdolla, että jos tuntuu siltä, että haluat meille käydä äänen antamassa, niin olemme kovin kiitollisia jokaisesta äänestä, jonka saamme.
Joo, ilman muuta. Se on hienoa.
Joo. Niin sieltä pääsee äänestämään, niin sitä hommaa tekee. Mutta nyt kun kylpyhuoneremontti on kasassa ja mulla on toi liitin tässä puhelimessa kiinni ja mulla ei ole enää hätä, niin mä menisin suoraan jääkiekkoasiaan. Ja tällä kertaa mä menen jääkiekkoasiaan teidän kaupungin kautta. Ja saanko mä esitellä ensin päähahmot? Ensimmäinen päähahmo on syntynyt Manitoban puolella Kanadassa. Hän on Flyers-seura-legenda. Hän on siinä määrin mielenkiintoinen pelaaja. Monet ei tässä varmaan tiedäkään, mutta mä sanon tämän. Hän edusti Broadseed Bulliesia Flyers-aikakaudella 70-luvulla. Hän oli joukkueen kapteeni. Hän johdatti Flyersin Stanley Cup-voittoon. Hän oli Savitseriassa 72 Kanadan puolella pelaamassa Neuvostoliittoa vastaan. Hän kantaa lempinimeä Diamond in the Rough. Hänen nimensä, no mä sanon sen ensin tämän toisen asian, mitä hänestä ei tiedetä. Mä en tiedä, tiedätkö sä, mutta mä kerron sulle. Tiedätkö sä, että hän oli pelaaja ajallaan ja toki elämässään muutenkin, niin hänellä on ollut diabetes. Lapsuuden ajan diabetes.
Tiedän.
Ja kun hän pelasi jääkiekkoa NHL:ssä ja aikaisemminkin, niin hänellä oli tapana ennen ottelun alkua juoda pari pulloa limpparia ja syödä vähän suklaata. Ja pelin aikana hän naposteli suklaata, että verensokeri pysyy kasassa. Ja sitten hän oli sellainen salainen ase kuin makee purukumi. Niin se sai sieltä sokeria. Eli me puhutaan Bobby Clarkista.
Ahaa. Tuota purukumihommaa mä en tiennyt, mutta meinas voidaan naurattaa tossa, että kun puhutaan 70-luvulla, että mitä ne pojat silloin on tehnyt, niin on siinä ehkä saattanut mennä suuhun jotain muutakin kuin limparia.
mutta mietipä sitten, joko koskaan limsaa erätauoilla?
En juonut.
Ajattele, että meet erätauolle ja vedät niin kuin, vaikka niin kuin puolen litraa tai litraa jotain Coca-Colaa. Kuinka niin kuin vatta alkaa, niin kuin, tiedätkö, tulee ilmapalloksi ja rupeaa röyhtämään.
Hölskyä.
Niin, mutta ei sen kiusallisempaa tunnetta voi ollakaan, kun pitäisi jotain tehdä tosissaan.
Mutta eikö Ovechkin juo? Onko se legendaarinen huhu vai onkohan se totta?
Ei, kyllä se on ihan totta.
Oikeasti
Joo, kyllä. Joo. Mutta
siinä ei muuten mene ravintoekspertin ohjeet, ei mene ihan nappiin.
Ei mene. Mutta hän pelaajana Bobby Clark pelasi 1144 NHL-peliä, teki niissä 358 maalia ja antoi 852 syöttöä. Jäähyminuutteja tuli sen 1500. Ja hän tuli kuuluisaksi monesta eri asiasta. Muun muassa Wayne Gretzky idoloi häntä nuorempana siitä johtajuudesta ja pelitavasta, jolla Bobby Clark pelasi jääkiekkoa. Ja niitä hienoja kuvia peliä ja Brosi Bullisista, missä kapteeni hymyilee pelipaidassa ja pelinumerossaan sillä, että etuhampaita ei ole. Niin se on se Bobby Clark, joka on tunnettu. Hän on ollut entinen GM myös seuralle. Ja hän on GM-virassa. Hän on ollut aina vaikutusvaltainen kiekkoihminen siinä teidän kylässä. Ja hän taitaa olla näin edelleenkin, eikö vaan?
On edelleen. On siis, jos sanotaan Bobby Clarkista semmoinen juttu, että jos joku saa semmoisen ison seuraikonin leiman jossain, niin Bobby Clark on täällä kyllä Flyersissa semmoinen, että se kun esitellään joka kerta, jos se tekee jotain, esimerkiksi saa antaa palkinnon jollekin, niin se saa ne isoimmat aplodit. Se on täällä edelleen semmoinen, niin kuin, se on nimi ja edelleen siis hänen sanaa painoarvo sillä sanalla on merkittävä. Eli kyllähän edelleen vaikuttaa täällä, vaikka ei joka päivässä tekemisissä olekaan tekemisissä.
Joo. No tässä kohtaa hänen vastinparinsa on kaveri, joka omalla ammattilaisurallaan oli maalivahti. Muistatko, millä numerolla pelasi?
En muista.
Aika erikoinen maalivahdin numero on nimittäin 27, mutta se oli hänen pelinumeronsa.
Okei. Okay.
Tiesitkö myös sitä, että tämä kyseinen hahmo on ensimmäinen NHL-maalivahti, joka on tehnyt maalin?
On, sen tiesi.
Okei, okay, no niin. Tiedät senkin, että hän voitti Conn Smythe Trophyin 87 häviävän joukkueen maalivahtina, kun Flyers hävisi Oilersille finaaleissa. Joo. Niistä finaaleista mulla on sellainen kuva verkkokalvoille piirtynyt, kun nuori Antti katsoi jostain VHS:ltä pelejä, kun Glenn Anderson tulee oikeasta laidasta, Oilers hyökkäjä numero 9, suojaa kiekkoa, leftin puolen pelaaja, suojaa kiekkoa ja laskee vähän hartiaa, lähtee ajaa maalia kohden. Ja nyt en muista Flyers puolustaja, joka siinä tilanteessa on, ja iskee sinne Andersonin jalkoihin sillä, että se kaatuu ja lähtee liukuun päin Hextallia. Stanley Cupin finaaleissa, niin Ron Hextall tuli väkivaltaisena maalivahtina tunnetuksi. Tässä kyseessä tilanteessa se hyppää ilmaan ja tulee patjoineen suoraan Glenn Andersonin päälle, kun se on siinä alla. Eli se tysäyttää ensin World Wrestling Federation hypyn siihen päälle. Ja sitten kun se Anderson on lukittu siihen jalkojen alle, niin se alkaa syöttää pattarilla oikeita suoraan sinne niin kuin leukaluuhun ja hampaisiin. Oikein niin kuin pahoinpitelyyn, että jos tänä päivänä maalivahti teki sen, mitä Hextall teki 8-7 finaaleissa, niin ei saisi pelkästään pelikieltoa, vaan vitsi joutuisi linnaan.
Joo, ei pelaisi enää ikinä.
Ei pelaisi enää ikinä. Ei. Ja nyt,
säännöt on vähän eri.
Correct me if I'm wrong, mutta myös Ron Hextall on aika iso legenda, kun puhutaan Flyers-historiasta.
On, on. Siis semmoisia, just semmoinen nimi, joka varmasti kaikki täällä tietää.
Joo.
Just näistä kyseistä syystä, että oli niinku, jos Philadelphia Flyersin historiaa katsot, niin kaikki liittyy pikkusen väkivaltaan jossain mielessä. Niin se, eli Papi Clark, aika väkivaltaisen tyyli oli pelata, mutta muuten siis todella hyvä pelaaja, mutta se oli osana sitä, ja sama Aaron Hextall, niin se kuului kyllä osana sitä hänen mainettaan. Niin molemmat on isoja nimiä täällä ja tunnetaan.
Joo, no nyt se uutinen on sitten se, että Bobby Clark oli en muista minkä podcastin vieraana, jossa hän kertoi, että varausvuosi 2017 Flyers oli kärkivarauksilla, se oli kakkosena, oli kakkospallo käsissään silloin.
Joo.
Siinä oli erilaisia pelaajia sitten siinä varauslistassa, ja tapahtui sellainen erikoisuus 17 varaustilaisuudessa, että New Jersey Devils varasi ensimmäistä kertaa sveitsiläisen ykkösvarauksen, joka oli Nico Hischier. Ja sitten tulee se Flyersin kakkospallopaikka. Ja nyt Bobby Clarkin mukaan Flyersin jokainen scoutti olisi halunnut varata Cale Makarin, mutta Ron Hextall käveli yli ja otti Nolan Patrickin kiinni varaamalla sen kakkosena. No sitten Dallas Stars teki vielä emämunan tämän jälkeen, kun numerolla 3 menivät varaamaan perkele Miro Heiskasen. Ja varmaan Dallasissakin on joku, joka käy tästä kuumana, koska nelosena meni vasta Cale Makar. Ja Makar meni nelosena Coloradoon, ja nyt Bobby Clark heittää sapelinsa peliin entistä GM:ää, joka on nykyään Pittsburghin GM, isoimman vastustajan GM, mitä NHL-joukkueesta tulee, ja sivaltaa tällaisella niin kuin täysin väsyneellä 4 vuoden vanhalla jutulla, että tämä on monologi nyt. Mä en ole koskaan kritisoinut Bobby Clarkia, vaan mä oon aina arvostanut, koska hän on guuni ja vanhan liiton äijä, josta mä oon lukenut 1 000 000 kirjaa ja mä tiedän sen tarinan. Ja mä oon aina arvostanut ihan tolkuttomasti. Mua ärsyttää suunnattomasti, että tilanteessa, jossa Flyers-organisaatio on jälleen kerran sekasorron vallassa, on valmentaja vaihdettu ja tulee piste per peli keskiarvo on 500 ja sille ei mennä pudotuspeleihin ja piti olla kova joukkue, mutta ei se oikein toimita ja kaikki on vähän. Niin sitten joku kehtaa saatana tulla esiin ja kertoo, että mä olisin tehnyt toisin.
Joo.
Niin mun mielestä se on ihan se on typerintä, mitä voi tehdä, vaikka Bobby Clark on Bobby Clark, niin se, että sä tuut lällättelemaan jollain vanhoilla jutuilla, että mähän sanoin sulle, että tolla ei täytyy tehdä. Ja sit sä heität sen toisen niin kuin maailman isoimman rekan alle, kun tää on kuitenkin joukkuelaji ja yhdessä tehdään päätös, ja mä en oo siinä huoneessa ollut. Mutta mä väitän, että jos sulla on 8 skauttia istumassa pöydässä ja 8 äijää sanoo sulle, että nappaa Cale Makar, niin ei ole sellaista GM:ää, joka näyttää niille kaikille 8 keskisormeen ja sanoo, että vitut, mä otan ton Nolan Patrickin. Sä voit soittaa Jarmolle ja kysyä. Mä väitän, että Jarmo on mun kanssa samaa mieltä.
Kyllä, kyllä. Tässä on hirveästi, mitä pitäisi purkaa. Sulla oli kaikki hyviä pointteja. Mutta mä oon samaa mieltä, että tässä on niinku ihan turhaa tämmöistä vanhojen haavojen avaamista. Koska jos mennään pikkusen historiassa taaksepäin, niin Ron Hextall ei lähtenyt tältä seurasta silleen nätisti, vaan ovet paukkuen. Eli siinä oli Paul Holmgren ja Papi Clark isoimpina pelaajina, jotka tavallaan, no ne erotti Ron Hextallin. Eli tässä oli niinku hyvä kaveruus, meni siinä niinku päin honkia. Mitä mä oon kuullut, siellä ei olla enää puheenväleissä.
Joo.
Eli se on se ensimmäinen. Et tässä saattaa jotain olla sitä, että siellä pientä vitutusta on edelleen sitä aikaa kohti ja millä tavalla erottiin tavallaan. Niin siellä varmaan haetaan vähän niinku niitä vanhoja kaunoja auki. Ja se on väärin, se on minusta tosi väärin. Ja siinä ihan täysin sinun kanssa samaa mieltä, että ei miksi pitää, 5 vuotta, 6 vuotta on mennyt aikaa, niin antakaa olla. Mutta tässä on varmaan semmoinen tilanne, niin kuin toit tuossa esille, tällä hetkellä näinkin hieno seura kuin Philadelphia Flyers on niin kuin sekasorrossa. Että siellä niin kuin, mä kuulen tietysti, mä en viti tässä edes kaikkea sanoa, mitä mä kuulen, mutta siellä on tietysti valmentajat, kaikki tietää valmentajat, erotettiin, tuli kolmas valmentaja siihen tilalle, joka ei oikein ole saanut hommaa liikkumaan, on jätkiä kipeänä, on jätkiä loukkaantuneina. vanhaa omistaja Ed Snyderia ei muisteta syntymäpäivänä. Niin täällä on niinku kaikki se ilmapiiri tällä hetkellä tämän seuran ympärillä on hirmu negatiivinen. Niin ei tämä ei auta asiaa tämä, että Papi Clark meni niinku antamaan tämmöisiä lausuntoja. Niin mä oon vähän hämillään tästä, että miksi?
Joo, se
miksi tämmöistä? Ja miksi tarvii? Mutta sitten mä menin pikkusen. Sitten jos mennään noihin draftivuoroihin, niin sehän on iso, se oli iso vuosi tavallaan Flyersille näissä varausvuoroissa. Ja nyt mä edelleen kritisoin, että tätä ei olisi pitänyt avata. Tämä on niin kuin vanhoja haavojen avaamista. Mutta siinä vähän varmaan on Bobby Clarkilla pointti. Mä en tiedä, mä en ole siellä huoneessa ollut, en tiedä mitä on tapahtunut ja niin poispäin. Että se ei kuulu mulle, kun mä en tiedä mitä on tapahtunut. Mutta tämä Nolan Patrick, kun mä menin vähän lukemaan näitä uutisia, niin sehän niin kuin uumoiltiin tästä kaverista, se on niin kuin ykköskierroksen.
Se pitää olla ykköspikki, kyllä.
Joo. Mutta siellä oli vähän loukkaantumisia semmoisia siinä vuoden aikana, niin sen takia Nico Hisser meni ekana. Ja sitten mä luin tuosta niin kuin tämmöisiä Flyers-uutisia eilen illalla, kun tässä tietysti otettiin tämä Bobby Clarkin tarina esille. Niin siellä oli niin kuin paljon paikallisen lehtimiehen kommenttia siitä, että Kaikki olisi hyökännyt Hextallin kimppuun, jos ne olisi ottanut esimerkiksi Cale Makar tai Miro Heiskasen pakiin, kun ne tarvitsisi hyökkää. Niin tässä on jotain semmoista. Tässä on niin kuin, tämä on sekasorsko seura ja tämä lyö lisää vettä myllyyn. Ja mutta ajattelen, mitä nimiä siinä tavallaan Nolan Patrickin takana on, kun Cale Makar ja Miro Heiskanen.
Mutta mä muistan sen varaustilaisuuden ja mä muistan, mä olin täällä vielä, niin kuin toisella puolella maapalloa, ja mä tiesin, että Flyersin täytyy saada tästä hyökkääjä. Mielellään sentteri, joka tulee jatkaan tätä Claude
Giroux-Couturien
linjaa. Että meidän täytyy saada tähän linjastoon, se oli niin kuin sentteriä vajaa. Se ei ollut puolustajaa vajaa, vaan se oli sentteriä vajaa. Ja sitten niin kuin taivaanlahjana tulee vielä se Nolan Patrick, joka oli ihan niin kuin pomminvarma ykköspikki. Ja sitten se on draftivuotena loukkaantuneena, ja siinä on pieni epävarmuus yllä. Ja sitten Devils menee painaa sen Nico Hischierin lävitte. Niin se oli niin kuin no-braineri, se Nolan Patrickin ottaminen silloin kakkosena, että ei niin kuin sitten on niinku turha kiistää kenenkään.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten se heitti Bobby Clark, mitä hän jatkoi vielä, mikä ei ole oikein, niin se hakku samalla muutaman muun varausvuoron tuossa matkan varrella.
Joo, niin oli. Ja niistäkään ei tullut mitään.
Se oli kyllä niille iso vuosi, että oli kyllä 2 vai 3 jopa ykköskierroksen varasta, 2 ainakin, ja sitten seuraavana vuonna 1. Mutta tämmöistä turhaa, ihan turhaa, sekasorossa oleva seuraa, niin kuin, ei missään nimessä hyvä asia.
Mä otan sulle esimerkin. Ei ole hirveästi puhuttu, mutta voi olla, että tässä saakassa nyt kun innostutaan puhuun siellä päässä, että joku tulee muistelemaan näitä asioita, mutta mulla on esimerkki tähän nyt 2015 vuoden varaustilaisuudesta. Kun Don Sweeney oli tullut Boston Bruinsin GM:ksi juuri, ja sitten ne vähän ulosmittasi, ja ne sai 3 ekan kierroksen varausta, ja niillä oli varausnumerot 13, 14, 15.
Niin.
Ne otti 15 vuonna, numerolla 13, Jakub Sborilin, joka nyt pelaa ylhäällä. Numerolla 14 ne otti Jake DeBruskin, joka nyt on, voidaan sanoa, että ihan ok pikki. Ja numerolla 15 he otti Zach Zenishinin, joka on pelannut 14 peliä näiden vuosien aikana ja näyttäisi vähän siltä, että ei välttämättä tuu. No arvaappa, mikä se seuraava kolmikko sinä vuonna on, numerolla 16, 17, 18. Saanko kertoa sinulle? Numerolla 16 New York Islanders varas Matthew Barzalin. Mm-hmm. Numerolla 17 Winnipeg Jets varas Kyle Connorin. Ja numerolla 18 Ottawa Senators varas Thomas Chabotin. Niin jos mä nyt heitän sulle tästä, että Boston olisi varannut Kyle Connorin, Thomas Chabotin ja Matt Barzalin näiden kolmikon tilalla, niin me puhuttaisiin vähän eri tason Boston Bruinsista.
Kyllä,
niin
kyllä.
Varmaan löytyy Bostonistakin joku irvile, joka tulee kertoa, että hän olisi saanut tämän pingon ihan kohdilleen, mutta ei se Sweeney ymmärtänyt.
Ei, mutta tämä on niinku on helppoa. Nyt kun äsken nostit Jarmo Kekäläisen nimen esiin, ja Jampe on mulle monesti sanonut, että jokainen tämmöinen jääkiekkofani, joka luulee tietävänsä jääkiekosta hirveästi, niin pitäisi mennä katsoa näitä nuorisoturnauksia ja yrittää löytää sieltä ne timantit. Totta kai ne varmaan kärki löytyy, mutta yrittää löytää sieltä ne timantit, joista niinku voidaan nähdä, että ne kasvaa hirveän hyväksi NHL-pelaajaksi. Se on hirveän vaikeita. Niin nyt on tietysti helppo mennä Bobby Clarkin 6 vuotta sen jälkeen sanomaan, että ei, me ei astella tehdä toisin.
Niin just sitä niin mä tarkoitan, just näin.
Niin ei se mene näin, että ja. Se niinku on helppoa kritisoida. Just niin kuin sanoit, niin voitaisiin mennä siihen Bostonin aikaan tai mihin tahansa. Että
näitä esimerkkejä on hulvikke.
On, niitä on niin paljon ja se on niin vaikeaa. Voi vaan kuvitella, miten vaikeaa mennä noihin jonkin pikkuturnauksiin katsomaan, että tämä jatka on 16-17 vuotta, että tästä tulee. Mutta ei, niistä vaan aina tulee, vaikka olisi kuinka hyvää sillä tasolla. Että kyllä se ei ole helppo homma. Kyllä mä tässä niinku scouttien puolella on, että se on vaikeaa puhua.
Se on tosi vaikeaa hommaa ja sellainen sanontahan, onko se Jarmon suusta vai kenen suusta se on, että joka draftivuoden top 10, niin kaikki osaisi vetää väärinkin päin oikein. Siis että sä et voi siinä tehdä isoa virhettä. Mutta kaikki sen jälkeen, mitä tapahtuu ja kakkoskierros ja kolmoskierros, että se ammattitaito mitataan niin kuin siellä. Niin sehän pitää ihan täysin paikkansa. Että esimerkiksi Jarmolle, vaikka Jack Verenski on loistava 2015 varaus, niin Jarmo varasi Verenskin, vaikka siellä Seth Jones on joukkueessa ja niin päin pois, numero 8, niin numero 10 meni Mikko Rantanen.
Kyllä.
Niin nythän joku voisi tulla kolmoksi ja sanoa, että mitä sä se Verenski menit, että mä huusin sulle tota Rantanen.
ihan turhaa.
Aivan täysin turhaa hommaa.
Ihan turhaa, mutta jotenkin kuvastaa nyt tämän hetken Flyersin tilanne, että siellä on niinku sekasoto päällä, että harmittaa.
On. Nyt kun tämä tuli tästä puhuttua, niin onko se Tuukan kanssa puhunut?
Itse asiassa vaiheltiin tekstiviestiä eilen. Kyllä, onnittelin. Onnittelin sopimuksesta ja onnittelin siitä, että ei Bud Light ei lopu sillä näköjään tämä.
Mä en nähnyt, mä luin siitä, että siinä oli somen kautta jostain lähestynyt Tuukkaa yhteistyöjutuilla.
Joo, niin siinä vaan luki niin, että Bud Light ei tule niin kuin loppumaan talosta, jos Tuukka saavuttaa muutaman jutun siitä.
Niin noniin!
Mä sanoin, että tullaan sitten Bud Lightia juomaan,
kun sarja on. Mä menisin sanoa, että teistä tulisi entisiä parempia ystäviä.
Mutta hienoa Tuukalle. Kyllä mä tiesin, että Tuukka oli niin kuin, kun puhuttiin esimerkiksi olympialaisista, niin mä tiesin, että Tuukka on niin kuin pelivalmiina siinä tammikuun alkuun. Niin ei tämä tavallaan mulle tullut yllätyksenä ja kyllähän tämä niin Bostonille on se miljoonan dollarin sopimus, mistä puolet pitää enää maksaa.
Joo, se on cap-hittiin menee 500 000, niin sehän on niin, niin no-brainer, että sä oot ykkösmaalle vähän ilmatteeksi.
On. Että kyllä niin kuin, se jännä nähdä, mitä siellä nyt sitten tapahtuu, että lähteekö se Jeremy Swayman sieltä sitten farmiin vai mitä, koska Linus Ullmark, eikö se tehnyt pitkän sopimuksen?
Teki jo, ja aika kalliinkin vielä, joo.
Aika kalliin, niin ei siinä paljon tietysti vaihtoehtoja ole, mutta kyllä siellä niin kuin, jos Bostonin peli muutenkin on mennyt nyt niin kuin yläsuuntaisesti ja hyvin, niin nyt kun sä oot vielä noinkin kovan veskarisen taakse, niin kyllä tästä niin kuin joukkue paranee vaan ja peli paranee.
Joo, haluatko kuulla vitsi?
No, kerro, onko sulla vitsi?
Tuli vielä, kun puhun NHL:stä, että mä jostain sen luin täysin typerä puujalka, mutta tiedätkö sä, mikä Arttu Viskarista tulee vuoden päästä?
No.
Arttu Eskari. Kun on päiväkodissa, niin on ensin viskarit, se tulee eskariksi. Täytyy syöttää, varmaan se on kuulostanut aika monta. Mutta tuli tää maalivahti, tuli siitä vaan mieleen. Me herra laulajan kanssa vaihdettiin vähän sanaa tuosta maalivahtihommasta Bostonin suunnalta, että mitä tulee tekoon. Ja just samaa käytiin lävitse, että se on no tietysti taas ollaan niin kuin ikään kuin fanin asemassa, mutta se, että se Ullmarkille annettiin niin kuin 4x5 diilin, niin se on aika, niin kuin, aika erikoinen sopimus ruotsalaismaalivahdelle, joka on niin kuin hyvä maalivahti, mutta ei ole vielä todistanut itseään, niin sanotusti. Niin nyt sä oot vähän niin kuin erikoistilanteessa, että se on kakkosveskarista tienaa 5 miljoonaa ja sä et oikein uskalla laittaa sitä kentälle.
Joo, mutta kyllähän se tuo Bostonin alkukausi näytti siltä, että ne Tuukkaa tarvii.
Niin,
totta kai ne on nyt nostanut tasonsa paljon ja löytänyt ketjukoostumukset siellä niin kuin oikein, mutta kyllä mä vähän se Ullmarkin sopimus kesällä, kun mä näin sen, että mitäs tässä nyt niin kuin, pusketaanko se Tuukkaa tavallaan ulos vai mikä tässä on, mutta nythän se näyttää hyvältä.
Nyt
niin kuin playoffiin mennessä ne tiedät, että sulla on 3 veskaria, jotka pystyy hyppäämään keihin milloin vaan.
Joo, kyllä. Ja siellähän Bruinsissa muuten, jos siitä pari sanaa puhutaan, niin nehän on voitto letkussa ja siellä on Perfection Line rikottu ja yhtäkkiä Erik Haulakin alkanut tekemään tehopisteitä, kun Pasternakkia vähän vierellä ja tota Bostoni on niin voittoletkussa kiinni. Ja Matt Grizzly teki siellä historiaa, näetkö sä sen pätkän, kun Grizzly teki 1+5 teki tuohon.
Näin, joo. Washingtonia vasta.
Niin, joo, niin sitten se oli tyyliin Boston Bruinsin puolustajan 16 kertaa, kun puolustaja tekee yli 5 pistettä pelissä. Niistä 16 kerrasta Bobby Orrilla oli 13 ja Ray Borgilla 3.
Pääsi aika hyvää seuraa.
Pääsi aika kovaa seuraa. Siinäkin on asia, mistä voisi niinku joskus oikein niinku pidemmän päälle puhua, mutta siis puolustajien niinku pistepörssi kautta aikojen, niin kaikkien... Tiedätkö sä paljon Bobby Orr teki parhaalla kaudella tehopisteitä?
No en tiedä, mutta jos veikkaan, kyllä se varmaan yli 100 on mennyt pitkälle.
Sitten 70 peli vai 72 peli, mun täytyy tarkistaa sen, niin 139 pistettä.
Joo,
siis
joo.
Ihan niin kuin järkyttäviä pisteitä, ja nämä tulee just siitä, me varmaan... Teikö sen top-listan noista? Tehdään kuulijoille sellainen top 5 lista kiekollista tämän hetken puolustajista. Keskustellaan niistä hetken aikaa kohta, mutta kyllähän niin kuin ajattelee, että edeltävän kerran 100 tehopisteen raja on mennyt rikki. Oliko se nyt 92-93, kun Brian Leach teki 102 pistettä? Et siitä on niin kuin 20 vuotta, kun puolustaja on tehnyt 100 pistettä. Ja se tuntuu aika käsittämättömältä tämän päivän jääkiekossa, jossa... Varsinkin nyt viime aikoina, kun numerot on ollut 7-4 ja 8-6 ja 6-3. Ja siis niin tehopisteitä tulee ovista ja ikkunoista. Ja kyllähän joku Cale Makar tällä hetkellä, kun katsoo sen suorituksen, mitä se peleissä pystyy tekemään, niin jotenkin on vaan niin ajan kysymys, että koska se tulee ja mouhasee se 100 pistettä rikki.
Ei, se on niin kova raja. Se on niin kova raja. Jos mä mietin niin omaa uraa, mulla oli parhaimmillaan, mitähän mulla oli 56 pistettä yhtenä kautena. Niin se tuntui minusta jo semmoiselta, kun mä menin peliin. Mulla oli semmoinen tavallaan itseluottamus päällä sen kauden aikana, että mulla tulee maalipaikkoja ensinnäkin 1 tai 2 vähintään per peli. Pääsen ylivoimaan pelaamaan, niin sieltä tulee vähintään 1-2 syöttöä joka peli. Niin se tuntuu, tiitkö, se, että puhumattakaan 100 pisteestä. Mä puhun omista 56 pisteestä, niin se tuntuu, että joka peli mennessä niin mä saan 2 pistettä. Et se oli niinku semmoinen fiilis siinä silloin, sinä kauden aikana. Ja sitten nostit tuon Kelmakaarin nostit ylös. Mä katsoin eilen, kun ne pelasivat vähän Näsvilleen vastaan ja se heitti taas hienon maalin. Poika perkele, sillä on 16 maalia 30 pelissä.
Joo.
Niin onhan se puolustajalle semmoinen juttu, että hei, että... Tai se olisi monelle hyökkäille, jos teet kauden aikana 16 maalia tai lähelle 20 maalin rajaa, niin se on jo kova, se on hyvä vuosi.
Joo.
Niin pakki kun naputtaa tähän mennessä jo 16 maalia, niin ei tarvii miettiä, kuka on tällä hetkellä niin kuin paras pakki NHL.
Joo. Enkä mä halunnut naputtaa, mutta sun paras pisteen on 55 pistettä.
Ai vitsi, valehtelin pisteenä.
Mutta jos sä haluat vielä hyvän tunteen siitä, niin se on 55 pistettä enemmän kuin mun parhaalla NHL-kaudella.
Mutta se oli, mä muistan sen tunteen sinä vuonna. Että se niinku, mä tiesin, että mä niinku joka pelissä, se oli vaan semmoinen tunne. Ja voin vaan kuvitella joku Kelma Car, kun se on niin hyvä liikkuu ja se menee peliin ja tietää, että se pelaa niinku hyvin jätkien kanssa. Niin se on varmaan niin rentoa ja semmoista, että ei mun tarvii jännittää tässä. Niitä paikkoja tulee.
Joo, ja itse asiassa tuosta nyt tuohon voidaan lohkota vielä sen verran tähän asiaan liittyen, niin toi Colorado Avalanche, kun tuossa on lännessä nyt hei muutama sellainen joukkue, jotka alkaa niin kuin näyttää aika hyvältä.
Kyllä.
Ja mä katon niin kuin pitkässä juoksussa, mutta että nyt oli tänä aamuna oli kuvaa siitä, toki punaisessa paidassa, eli non-contact-paidassa, mutta Jack Eichel oli Vegasin kanssa jäällä. Joo. Ja siellä alkaa pikkuhiljaa jätkät löytyy niin kuin kokoonpano takaisin, ja vaikka ne pelaa vajalla kokoonpano, ne on silti niin kuin Tyynemeren divisioonan kärjessä. Että toi Vegas alkaa niin kuin muistuttaa aika vaarallista joukkuetta. Ja sitten jos mä tuota Coloradoa tuossa mietin, niin viimeinen kymppi on 8-1-1, ja ne vaan niin kuin löytää tapoja voittaa pelejä.
Hei, mun on pakko nostaa tässä vaiheessa yksi joukkue, mitä mä en kuvitella, että ne pelaa noin hyvin, on Nashville Predators. Siis ne johtaa tuossa niinku koko läntistä konferenssia. Eilinkin pelasivat tosi hyvin. Tosi Juuse maalissa pelaa loistavaa kautta. Mutta kun mä katsoin niiden kokoonpanoa tuossa alkukaudesta, niin mä ajattelin, että näillä tulee tiukkaa päästä playereihin.
Joo, ei mitään asiaa edes. Joo.
Niin nyt johtaa, siis 37 peliä 50 pistettä, 13 peliä yli 500. Niin tää on mulle semmonen niinku todella iso yllätys. Mutta Colorado tulee sieltä, niin mehän, niillä oli todella hidas startti.
Niin oli.
Mä ihmettelin, että missä ne niinku viipyy ja mikä maksaa. Mutta kyllähän ne nyt on viime peleissä näyttänyt, että ne on taas yksi mestariehdokkaita. Ja se, mikä kun Coloradosta puhutaan, niin mikä mulle on ollut tosi yllätys, on Nazem Kadri.
Joo.
Hei, mä oon aina pitänyt sitä, että se osaa pelata, mutta se hölmöilee niin paljon, että siitä ei ikinä tuu semmoista joukkueen kantohahmoa. Eikä, ja mä oon aina pitänyt, että se on semmoinen niin kuin ehkä kakkoskentän sentteri, kolmoskentän sentteri. Hyvä tekee pisteitä, mutta ei kuitenkaan niin hyvää. Ja nyt se johtaa tätä Coloradon sisäistä pistepörssiä. Niin hei, pitää joskus sanoa kaverille, että hei, mä olin väärässä. Ja pelaa hyvää kautta kyllä siellä.
Joo, se on. Ja siis sehän on niin kuin kokonaisuudessa se joukkue, että se, nyt on Pavel Francouz päässyt taas tolppien väliin, ja mä tiedän Parkkilan Jussin kanssa, kun on asiasta puhunut, niin Jussil on aika iso odotusarvo sen Francouzin suhteen maalilla, ja nyt se Darcy Kemperkin alkaa päästä tuon joukkueen filosofiaan niin kuin kiinni, että mitä tämä joukkue edustaa, ja miten tämä puolustaa, ja miten hänen täytyy maalivahtina pelata. Mä tykkään tosi paljon Devon Tavisista, mä en ole koskaan tykännyt, mutta nykyään mä tykkään AJ:stä, Eric Johnsonista. Ja siis siellä on niin paljon niitä juttuja siinä porukassa, mistä tällä hetkellä on niin kuin helppo olla iloinen heidän puolestansa.
Kyllä.
Ja se on
kyllä.
Vähän kuin Coloradon peli alkaa, niin se on vähän kuin karkkikauppaan meno, että tässä on aika hyviä namuja nyt tarjolla.
Ymmärrän sun pointin. Mä katsoin eilen Nashville Colorado-peliä, se meni jatkoajalle. Ja oli kyllä niin viihdyttävä peli. Ja mietin, kun sä olisit siinä, niin kun, mä mietin itseäni sen Nashvillen, kun sinne vastassa tulee Kelma, Carr, McKinnon ja Rantanen taisi olla yksi siinä. Kolme jätkää tulee sinua pelaamaan vastaan. Niin mä siinä saattaisi Kimmollekin tulla kiiressä.
Kyllä mä nostaisin valkoista lippua, vaan salkoon aika nopeasti.
Niin eiköhän
tämä jätkät ollut tässä. mä otan vielä kiinni sen verran siihen Nashvilleen sulle, että siinähän sinun tuttavasi David Boyle oli sellaisessa tilanteessa tähän kauteen lähdettäessä. Noin yleisellä tasolla ajateltiin, että Nashville on seller eli myyjä. Mm-hmm. Ja silloin sellainen 27-vuotias ruotsalainen kuin Philip Forsberg. Kuudella miljoonalla sainattu ja sen sopimus päättyy. Ja se tuossa ennen kauden alkua piireltiin tämän joukkueen kohdalle sillä tavalla, että Forsbergistähän muuten Boyle luopuu ja saa tulevaisuutta sitten niin kuin Forsbergillä.
Joo.
Ja nythän se alkaa näyttää siltä, että tietysti Forsberg ei voi mihinkään päästä. Se on sen verran kovassa mintissä ja tämä joukkueen kärjessä. Ja taas kerran Boyle on siinä tilanteessa, niin kuin vähän Matias Ekholmin kanssa oli viime vuonna. Ja sitten se tei Ekholmin kanssa pitkän aika halvan sopimuksen itse asiassa, mikä on niin kuin win-win molemmin päin. Mutta että eihän Boyle tuosta mitään. Ne on menossa kovaa kyytiä pudotuspeleihin ja Saroksella. Oho. Ja tuolla joukkueella, niin ne voi tehdä mitä tahansa.
On ja siis sellainen positiivisia yllätysnimiä minun mielestä Nashvillen joukkueesta noussut. Muun muassa Matt Duchene. Minä olin sen jo kuopanut tuonne, niin kuin, ettei se kohta pääse pelaamaan missään. Se arvo on niin huono. Ryan Johansson on pelannut ihan hyvin. Tämmöisiä niin kuin hyviä nimiä, jotka on pitänyt olla pelaajia jo aikaisemmin, jotka ei ollut, niin ne on nostanut tänään vuonna tasossa.
Muistaksä, kun me alattiin tätä kautta tekemään, kun mä sanoin sulle, että mä uskon, että mä puhuin tästä kaksikosta, tästä Johansson Duchene kaksikosta, että nyt ne on löytänyt peilin. Että ne on kyntänyt niin kauan ja niillä on sen verran jääkiekkoylpeyttä, että nyt jätkät laitetaan homma raiteilleen. Että enää ne ei kehtaa vetää enää vihkoa.
Joo.
Matt Duchene 33 peliä, 33 pistettä, piste per peli tahdissa. Granin kanssa löytänyt tosi hienon niin kuin kemian keskenänsä ja se toimii. Johansson 34 peliä, 29 pistettä, plusmyyssarake plussan puolella ja 10 häkkiä kasassa, voittaa kaksinkamppailuita, käyttää kroppaansa hyödykseen laidoissa, maalin edustalla, kaikkialla. Kun toi kaksikko alkaa pelaa jääkiekkoa tosissaan, niin se on ihan hyvä kaksikko.
On, siis taitoa on ja kyllähän Ryan Johansson on aina ollut semmoinen mulle, että jos hän haluaisi pelata, niin hän pystyisi olemaan aika kova pelaaja tässä liigassa. Siellä on iso kokoinen, taitava, siellä on, niinku, on yllättävän nopea isoksi jätkäksi suojaa kiekkoa, mutta siellä on vähän semmoinen, paistaa semmoinen haluttomuus siitä pelaajasta läpi ja paljon. Mutta tänä vuonna se on näyttänyt hyvältä ja aina kun me käydään näitä joukkueita, niin kivahan meillä on suomalaisia nostaa, niin onhan Mikke vetää kyllä loistavaa kautta. Et toivottavasti pysyy kunnossa ja pystyy jatkamaan samanlaista loppuun saakka.
Nyt mä sanon kovan väitteen.
Noniin.
2017 pudotuspeleissä, kun Nashville Predators meni Stanley Cup -finaaliin, ja oliko toisella kierroksella, kun Ryan Johansson loukkaantui.
Mm-hmm.
Loukkaantuessaan sillä hetkellä eksaktisti väitän hänen olleen aika lailla maailman paras jääkiekkoilija.
Kyllä,
hän
kyllä
oli, lähellä. Hän oli silloin niin julmetun hyvä.
Joo. Se pystyisi, tämä tarkoitin äsken tuossa, että se pystyisi olemaan niin kuin top 10 pelaaja tässä liigassa, mutta se on luonteen piirre. Ei vaan nappaa joskus häntä.
Joo. No meillä on parikymmentä minuuttia aikaa, sun täytyy mennä palaveriin, niin mä otan yhden asian ohitte tästä, mitä mä listasin sulle, koska se on pakko puhua. Mä alustan sen sillä, että Evander Kane on otsikkona, ja sä oot ne otsikot lukenut, eli unconditional draft, unconditional, mikä se on perkele? Waiverin lävittää, unconditional waivers, kyllä. Ja sopimuksen purkuun Nashvillen kanssa, ja NHLPA tekee totta kai ne klausuulit perään, että me tutkitaan tämä, mutta että ei Sharks antaisi kenkään pelaajalle, jolle niillä on vedenpitävää. Ja niillä on vedenpitävää, ja nyt se lähtee sieltä pois, ja mekin ollaan tässä Kimanttia-podcastissa, ollaan puhuttu siitä herrasta, että on vaimon syytökset, ex-vaimon syytökset ja pahoinpitelyväitteet, ja on uhkapeliongelmat, ja ihan tilastoitukin niin kuin konkurssi, henkilökohtainen konkurssi on hän on tehnyt, ja paljon niin kuin sekavia juttuja. Nyt hän on niin kuin huonon maineensa vanki. Ja kuvittele itsesi, että sä oot pelaaja. Ja sit se GM tulee, sä oot siellä Flyersin kopissa, että tarvitsitte niinku top 6 hyökkääjä ja top 9 hyökkääjä. Ja sit se GM tulee harjoituksiin, hei, Kime, come here. We have a chance to get Evander Kane here. Do you agree?
Mm-hmm.
Ja sit sä niinku mietit, että hetkinen, että sä tiedät nämä kaikki jutut ja maineet ja huhut. Mut sitten taisi kuitenkin, ne on vaan huhuja.
Niin.
Niin, mitä sä sanoisit?
Ensinnäkin tämä aihe on vähän semmoinen, että niinku uskotko ne kolmanteen, neljänteen, viienteen chanssiin. Nyt tämä kaveri on saanut aika monta chanssiä. Ja kysehän ei ole ikinä siitä, sehän on pelimies silloin, kun hän pelaa. Hänellä on niinku kaikki ominaisuudet olla pelimies tässä liigassa. Mutta kun on itse hölmöillyt ristiin rastiin tekemällä kaikennäköisiä juttuja, niin tämä vähän tulee semmoiseen pointtiin, että uskoako joku GM niin kuin tämmöiseen moniin chanceen, mikä hänelle annetaan. Niin jos mä olisin niin kuin GM, niin mä ensinnäkin soittasin aika monelle pelikavereille, jotka on pelannut sen kanssa, ja kysyisin, että niitä minkälainen... niitä riittää varmasti. Että minkälainen kaveri tämä on kopissa ja jään ulkopuolella. Ja jos sieltä tulisi vähänkään semmoista viestiä, että on vähän kyllä ei tiedä mitä sieltä tulee, niin en hankkisi, vaikka kuinka hyvä pelimies. En hankkisi, se on niin kuin joukkueen kemian rikkominen tässä vaiheessa kautta, niin se on iso juttu. Mutta jos sieltä tulisi semmoista viestiä, että hei, että hän tulee hallille, tekee työnsä, ja lähtee pois. Sitten mitä tapahtuu sen jälkeen, mä en tiedä. Sitten mä voisin miettiä sitä. Sitten mä voisin niinku miettiä, että auttaisiko se meidän joukkue pelillisesti ja pystyisinkö minä auttamaan sitä jää ulkopuolella. Näin mä lähestyisin sitä asiaa GM.
Joo, ja siis sanoo se, kun otti hän vastaan, niin mä muistan sen tarinan vielä. Joe Thornton meni lentokentältä hakeen sen, ja siinä oliko Paddy Marlowe kyydissä mukana, ja sitten kertoi sille automatkalla, että tämä on muuten meidän sirkus, ja sä oot vaan heppalan täällä. Ja sitten se niinku nosti sen ajatuksen ja pelasi, koska sä tunnet mut ja tiedät, että mä oon sinisilmäinen, niin mä haluan nähdä aina hyvää asioissa. 2018 kohtalaisen meritoitunut NHL GM ja kova luu Doug Wilson antaa sille 7 vuoden sopimuksen.
Joo.
2018. Siinä täytyy olla aika paljon hyvää, että sä saat 7 vuoden diilin 2018.
Joo.
Ja jossain se hyvä siellä on. Mä oon ehkä liikaa kasvanut Star Warsin varaa ja mä haluan nähdä sen niin kuin... Hyvä vastaan pahan taistelun tässä, mutta että ei siitä kovin kauaa ole, kun Doug Wilson on todennut, että tämä on meidän kulmapala tulevaisuuteen.
Kyllä.
Et se on...
Pelimies,
on.
Sä tiedät, että pelimiesen se on silloin, kun sen pelaa ja keskittyy siihen pelaamiseen, mutta on itse vaan hölmöily ja ulkopuolelta asioita.
Siis sehän on helppoa nyt, että minimisopimuksella sisään, mä mietin joku Tampa, mikä johtajuus niillä on. Siis se istutetaan siihen ja sanotaan, että hei, kukkopoika, mä halutaan ottaa kolmas kannu, onko sä mukana vai et? Ja sitten se hyppää siihen mukaan, niin voi pojat, melkoinen lisä. Sitten on niin kuin jossain huhuissa, että Torontoon, niin siihen mediamyllyyn mä en laittaisi vaan ne Keiniä en sitten koskaan. Ja sitten joku Edmonton Oilers, niin ollut tosi, Kenny Hollandihan tuli esille, että hän on ollut yhteensä Dan Milsteinin ja hänen agenttiinsa ja hän uskoo niin kuin second chanceihin ja muihin, mutta se Edmontoninkin juna on vähän sellainen, että kun se ei aina mene ylämäkeen, kun siellä on välillä vähän alamäkeä, niin onko hän sitten se pelaaja, joka kääntää sen junan suunnan, niin siihenkään mä en oikein usko.
Hei, just toit hyvän pointin esille, että mihinkä Evander Kane pitäisi mennä ja missä se just pystyisi pelaamaan hyvin, on semmoinen joukkue, jossa niin kuin sitä johtajuutta löytyy, on voittoja tullut, niin kuin Tampa Bay. Siellä hänellä ei olisi mitään mahdollista ruveta kukkoille. Mutta nyt kun nämä seurat, mitä on huhuiltu, mihin se voisi mennä, esimerkiksi Edmonton, niin siihen leadership-juttuun, siellä johtajuuteen en luottaisi niin kuin pätkääkään. Eli jos katsoo niiden kokoonpanoja, niin kuka siellä muuta, Connor McDavid saattaa sanoa, että hei nyt rauhoitu tai mitä tahansa, mutta ei oikein muut. Niin en tiedä, olisiko se hyvä liike tavallaan Edmontonin kannalta hankkia tämmöinen kaveri sinne.
Joo, se on aika riski juttu, mutta se on mielenkiintoinen katsoa, mihin se ländää, koska mä mietin, mullahan yksi vaihtoehto on Columbus. Jarmohan teki sen Anthony Duclairin kanssa jo, kun Duclair oli niin kuin korvia myöten täynnä jääkiekkoa, meinasi lopettaa, ja se oli heitetty sylkykupissa Rangersista Arizonaa, ja ei niin kuin mitään. Jarmo tempasi se joukkoineen Tortorellan kanssa takaisin niin kuin tiskiin ja pelimieheksi. Nyt se painaa Panthersissa niin kuin toplainissa kovaa jälkeen, ja tykätty jätkä.
Niin. Entäs joku Minnesota?
No siellä on, kuka siellä nyt loukkaantui just, niin siellä voisi olla tila. Kyllä siellä leadershipia sen verran riittää. Ja sitten siellä on Gerini on kuitenkin GM-nä. Ja
niin, sitä mä mietin.
Siinä on kova kaksikko niin kuin siinä. Se Minnestökin voi olla niin kuin kova paikka.
Kyllä.
Mutta nimenomaan sen täytyy olla järkevä paikka hänelle. Mm. Niin sit siinä on järkeä.
Mielenkiintoinen tilanne.
On. No mutta, meillä on tässä 10 minuuttia aikaa, niin meillä olisi 5 puolustajaa läpikäytäväksi ja me puhutaan NHL:n johtavista 5 kiekollisista puolustajasta. Ja me käydään viikonloppuna Viaplay ja V-Sportin NHL Studiosiin näitä lävitten, niin ihan tällainen mielenkiintoinen, että miten nähdäänkö me eri lailla näitä asioita, että puolustaja hyökkää ja että lähdetään top 5:sta liikkeelle, niin kuka sulla on 5 siellä?
Mulla on Chris Letang.
Tosi hieno nimi. On. Ostan. Mä tykkään.
Siis ihan perusteena se, että on siis 16 vai 17 vuotta, kun se on vain 15-16 vuotta pelannut liigassa. Ja pelasin häntä monta kertaa häntä vastaan. Kerran on jopa hakannut se ihan niin kuin kunnolla.
Ai niin, tämä oli tämä tarina. Joo. Mä muistan, mutta kun mä kysyin häneltä, niin hän oli vähän eri mieltä.
Mutta siis pelasin 10 kertoja sitä vastaan ja mä seurasin aina sitä, kun se oli jäällä ja minä vaihtoaitoissa. Niin minulla on niinku hänen luistelutaito, tavallaan syöttötaito, nähdä vapaa mies, niin on niinku maailmanluokka ja on edelleen. Pelaa loistavaa kauttakin tällä hetkellä, niin pakko olla listalla mukana.
Saanko mä aloittaa yllättävällä nimellä?
Saat.
Mä mietin tätä, että uskallanko mä sanoa tämän ääneen, mutta mä uskallan tämän sanoa. Mä sanon Mackenzie Weegar, Florida Panthers.
Oho!
Mä tykkään ihan tolkuttomasti siitä jätkästä. Kaikki huuttaa Aaron Ekbladia ja siihen on syynsä Ekblad pelaa hienoa kautta. Mutta ton jätkän luistelutaito, kyky katkoa hyökkäyksiä, avata niitä, lähtee tukemaan hyökkäyksiä, tanssia viivassa. Toi on voittava joukkueen puolustaja ja mä tykkään siitä ihan kuin hullupuurosta.
Wow! Sopiiko top 5 kuitenkin sinun joukkoon?
Mä heitän sen viidenneksi.
Wow. Mä tiedän kyllä, siis tiedän pelaaja, tulee olemaan hyvä pelaaja, mutta onko vielä sit top 5? En tiedä. Mutta se on sinun valinta.
Se on sinun valinta. Se on mun valinta, joo. Nyt mun täytyy pudottaa yksi tosi kova nimi pois ja mun rupesi heti kaduttaa. No kuka sulla on 4:ntena?
Hei, tätä mä mietin pitkään. Että jos me mietitään niinku ihan kiekollisena, tavallaan kiekollisia pakkoja, niin sinähän voisi niinku Miro Heiskasta laittaa ihan niinku helposti. helposti, mutta sitten mä mietin kuitenkin, että me puhutaan niinku top vitosista maailmassa ja NHL:ssä, ketkä ne on ne huiput. Niin kyllä mua, vaikka Victor Hedman tekee kaikkea muutakin, on vaan kiekullinen pakki ja ylivoiman pakki, niin pakko minun on Victor Hedman laittaa tälle listalle.
Joo, niin on.
Se on minun nelonen.
Ei tule väittelyä, koska sama mies on mulla nelosena.
Noniin.
Joo, ja hän on maailman paras puolustaja. Me puhutaan kiekollisista puolustajista, mutta Victor Hedman on kokonaisvaltaisesti maailman paras puolustaja, eikö näin?
Se on juuri näin. Joo. Sen takia mä tämän mietin, että mitkä ne on ne kategoria tavallaan säännöt, että Victor Hedmanhan tekee paljon muutakin.
Joo.
Eli ei pelkästään ole kiekollinen ja ylivoiman pakki, mutta se on mulla nelosena.
Joo. Mä otan kanssa siellä neljä hänet, joo, kyllä.
Sitten kolmosena mulla on Roman Josi.
Okei. Sveitsiläinen kello Nashvillestä, joka on aika lailla sydän sille joukkueelle.
On. Ja on siis, mä katsoin eilenkin sen peliä, niin se luistelutaito yhdistettynä tavallaan kiekon käsittelyyn ja se hyökkäysten tukeminen, mikä on tavallaan kiekollisen pakin yksi ominaisuuksia, ylivoimapelin pyörittäminen. Kyllähän on siinä yksi maailman parhaita.
Joo, hän on siinä maailman parhaita. Meillä tulee varmaan ristiinnäisiä, koska mulla on Adam Fox kolmosena.
Joo.
Eli New York Rangersin nuori raitin puolen puolustaja, hallitseva Norris Trophy niin kuin pelaaja, näyttää pikkupojalta, käyttäytyy kuin pikkupoika kentällä, mutta yllättävästi voittaa kiekkoja, lukee peliä hämmästyttävällä tavalla, antaa sellaisia syöttöjä, jotka näyttää helpoilta, mutta on jäätävän vaikeita, ja pystyy antamaan niin sanottuja murtavia syöttöjä, niin hän on siinä aika ekspertti.
On, no hän on mulla kakkosena.
No niin, ja mulla on Josi kakkosena, koska hän kantaa koko joukkuetta. Niin.
Kyllä, kyllä. Joo. Se, mikä Adam Foxissa niin kuin kiinnittää kaikki, mitä sanoit, tuossa pitää paikkansa, mutta se kärsivällisyys kiekon kanssa. Eli kun on painetilanne, kun jokainen voi kuvitella, että sulla on kiekko lavassa, tulee karvaa ja tulee takaa karvaa, ja niin sillä on kärsivällisyys odottaa kiekon kanssa siihen ja viimeiseen hetkeen. Ja silti se löytää sieltä tavallaan sen vapaan miehen, vapaan lavan. Niin se on semmoinen taito, mitä niinku ei monella ole.
Joo, Adam Fox on siitä toi hyvä esimerkki, koska hän on, niinku, hän on imuttamisen keisari.
Ja nyt kyllä, ei, juuri
nyt, ja nyt ei puhuta suutelusta, vaan puhutaan niinku jääkiekon pelaamisesta.
Saattaa se olla siinä.
Niin voi, sitä ei tiedä, sitä tarinaa ei kerro. Mutta hän on just siinä ihan ylivoimainen, että kun hänellä on kiekko rintamasuunta hyökkäyssuuntaan päin ja se kärkikarvaja tulee. Niin sille ei tule hätä missään kohtaa. Se imee sen jätkän aivan siihen sentteihin kiinni. Ja sitten se lähettää kiekon lavasta irti, ottaa sen taklauksen vastaan. Niin niillä muilla on enemmän tilaa. Se pystyy tekemään sen tilan muille. Ja siinä hän on niin kuin aivan tolkuttoman kova.
Ja mieti, kun pakin näkökulmasta tavallaan katsotaan kokonaispelaamista ja sitä avauspeliä, että sulla on semmoinen pakki, joka pystyy odottaa, vetää tavallaan karvaajat sinuun ja sitten heittää sentterille hyvään vauhtiin tai laiturille. Ja sama tilanne ylivoimapelissä, että kun katsot hyviä ylivoimapakkia, niin joilla on tämmöinen kärsivällisyys pitää siinä viivassa sitä kiekkoa siihen viimeiseen hetkeen, imuttaa sieltä joku sinuun, niin sittenhän siellä jää tilaa muille tehdä ratkaisuja ja joillekin maalipaikkoja. Niin tämä on kyllä siis niin kuin tulee olemaan loistava pakki tässä liigassa ja pitkään.
Pistekeskiarvolla 1,17 pistettä per peli tällä hetkellä. Kärkihevonen. Joo. Meillä molemmilla, mä osaan arvata se, mutta 29 peliä 16+18. Highlight-maaleja highlight-maalien perään, teränkäyttöä, potkulauta luistelua, nopeita suunnanmuutosta, rytminvaihtoa, frekvenssi aivan huippuluokkaa. Asioita, joita kukaan muu jääkiekkoilija ei tee luistimet jalassa. Cale Makar.
Kyllä. Sama mulla on täällä. Että ei se, niin kuin sanottiin tuosta aikaisemmin tästä miehestä, että sillä on jo 16 maalia tässä vaiheessa. Ja kun puhutaan varsinkin kiekollista pakeista, niin ei tämmöistä pelaajaa liigassa ole ollut pitkää aikaa minun mielestä, joka pystyy tämmöisiä asioita tekemään, mitä hän. Eli niin kuin sanoit tuossa, niin luistimilla, se on kuin kauno luistamilla parhaimmillaan, niin kuin rytminvaihoksia, pystyy avaamaan lonkkaa molempiin suuntiin. Joo. Ja silloin, kun hän tekee sen, niin hän saa vielä niin kuin vauhtia siitä itselleen. Niin se on niin kuin, se on semmoinen taito, mitä ei, no harjoittamalla totta kai paranee, mutta se on sanonut äidin maidosta nämä taidot siinä mielessä. Mutta ihan selkeä ykkönen mulla kiekollisista pakeista.
Joo. Mua harmittaa se top vitonen mä pudotin pois siellä Theodorin, koska mä rakastan sitäkin puolustajana. Vaikea, siis se on niin kova tekijä. Mutta että hyvä esimerkki, kun puhutaan niin kuin has-beeneistä omalla tavallaan, niin. Että Vancouver, viikonloppuna nähdään studiossa, Viaplaylla nähdään Vancouver Canucks siinä, niin kattokaa Oliver Ekman-Lawsonia, mutta jos haluatte katsoa oikein nöyryttävän pätkän, niin kattokaa keskiviikko torstaiyöltä Florida-Vancouver-pelistä, kun keskialueella tulee kirikiekko Barkov vastaan OEL. Niin, se Oliver Ekman-Larsson, niin se on harrastesarjassa siinä Barkovin rinnalla.
joo, voin kuvitella, mutta tässä kiekolla, tämä on mielenkiintoinen aihe, kiekolliset pakit. Ja sinnehän listalle, tietysti Miro nostettiin jo äsken esille, kun puhutaan, niin kuin, mitä kiekolliset pakkia, kuvittelet, että mä olin mielestäni semmoinen uran aikana, että pystyy luistelemaan tuomaan kiekkoa, pystyy pelaamaan YV:tä, on hyvää kiekon kanssa. Ne on semmoisia kiekollisen pakin ominaisuuksia, niin Miro kuuluisi tähän listaan. Mutta kyllähän siellä tavallaan, että jos haluaisi nostaa, niin esimerkiksi tämä Vancouverin Quinn Hughes, niin kiekollisena pakkina ja luistelijana pystyy pitämään kiekkoa, rakentaa peliä. Ne voisi kuulua tälle listalle ihan hyvin. John Carson Washingtonista voisi kuulua tälle listalle tavallaan ihan hyvin. Eli kyllä täällä niinku hyviä kiekollisia, loistavia kiekollisia pakkeja löytyy ja paljon.
McAvoy, Verenskikin omalla tavallaansa. Kyllähän tässä niinku on tosi paljon. Anthony DeAngelo Carolinassa. Ducky Hamiltonin mä sanoin. Tori Krug painaa hirveätä kautta St. Louisissa. Onhan tässä niinku vaihtoehtoja on vaikka niinku muille jakkaa.
No joo, voitaisiin melkein ottaa tavallaan joka joukkueesta se ykköspakki, niin se jollakin tavalla on kiekollinen pakki. Mutta tavallaan hyvä aihe siinä mielessä, että puhutaan top vitosesta, niin siellä jotenkinhan se on karsittava. Että kyllä meillä niin kuin aika hyvät listat oli mielestäni. Ainakin top nelonen on niin kuin aika selkeä mulle ja sulle. No vitossa meillä oli vähän eri nimet, mutta siihen varmaan löytyisi monia vaihtoehtoja.
Joo, ja nyt se McKenzie viikana näyttää tosi huonolta siinä vitosessa, mutta mä kestän sen.
Ei, mutta hyvä haku.
Joo,
ei
siis, herätellään.
Ei huono.
Hei, laitetaan tämä pakettiin, niin sä pääset palaveriin ja mä pääsen kotiin. Mä otan nyt tämän liittimen tästä mukaan, niin se on ensi kerralla tuossa laulussa, niin voidaan puhua pidempään. Tämä menee nyt mun piikkiin, ettei tukku tällainen vajaa tuntinen tästä jaksosta, mutta
näin se menee. Yksi juttu, mikä ihan mielenkiintoinen juttu, mä katsoin eilen mitään sarjataulukoita. Niin, ootko, jos sä saat siellä esille sarjataulukoita, jotka kerinyt vielä valmistautua, etkä ole kattonut, mä oon sitä mieltä, että on nyt jo ne joukkueet ja playerit, jotka sinne menee. Ootko samaa mieltä?
Eilen kävin lävitse ja totesin täysin täsmälleen saman.
Okei. Että joku sanoi, että täällä niinku Islandersilla saattaa olla, ne on pelannut hyvin, mutta hei, niillä on totta kai 5-6 peliä vähemmän kuin muilla koronan takia. Mutta on ne niin pirun kaukana tuolta.
No 19 pistettä perästä pudotuspelissä viivaa, niin ei ne kerke.
Ei ne taida kereitä sinne. Että tässä mä oon samaa mieltä, että itä on niinku tossa niinku lyöty lukkoon jo playoffien kannalta. Mites länsi? Mitä mieltä oot lännestä?
No lännessä on, mä odottelen edelleenkin, että toi Dallas saa koneen liikkeelle, että ne sais voitettua vähän enemmän. Ja toi Winnipegin Paul Maurice'in liikkumisen jälkeen, niin mä jätän niille tuohon keskisen divisioonaan vielä niinku palan purtavaksi, koska toi Nashville lento jatkuukset tuolla, missä se menee. Colorado menee menojaan, St. Louis tulee menee menojaan. Siinä on niinku kaksi joukkuetta sentraalissa. Mutta noista muista paikoista vähän käydään keskustelua. Ja sitten toi Tyynemeri, sehän on niinku ihan lottopallo.
Se just menisin sanoa samaa.
Joo, että Vegas on niinku selkeä, mutta sitten niinku Vancouverista Anaheimiin 2-7 sijoilta, niin voi tapahtua ihan mitä vaan.
Se tulee niinku loistava loppukausi siinä mielessä katsoa näitä joukkoja, että miten ne pelaa.
Joo.
Kun siellä mitä Vancouver on nyt Bruce Goodrun aikana saanut niinku homman toimimaan, mutta onko nekin liian kaukana? En tiedä. Siinä on 6 pistettä nyt taitaa olla tuo viivaa.
Tuossa divisioonassa ei ole liian kaukana, koska siinä on sellaisia, joita ylisuorittaa. Niin.
Joo. Mutta itä on valmis ja länsi vielä kamppailua odotellaan, mutta silleen. Ei muuta.
Höpötellään niistä vaikka ensi viikolla sitten lisää, mutta tämä oli nyt tässä.
Kyllä. Elä ota sakkoja nyt, kun ajelit kotiin.
En ota. Enää ei ole kiire.
No niin. Sait jo 3 sakot tullessa.
Siitä ei puhuta.
No niin,
moro. Hyvä.
Moro.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää Euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.